Lai žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Šodien mūsu pārdomām lasījums no jaunās derības apustuļa Pāvila vēstuli kolosiešiem. Trešajā nodaļā lasīsim no 10. līdz 17. pantiņam. Un apģērbiet jauno cilvēku, kas tiek atjaunots atziņā pēc viņa radītāja tēla. Tur vairs nav ne grieķa, ne jūda, ne apgraizīšanas, ne neapgraizīšanas, ne barbara, ne skita, ne verga, ne brīvā, bet viss visos – Kristus. Tad nu kā Dieva izredzētie, svētie un mīļotie, terpieties sirsnīgā līdzjūtībā, laipnībā, pazemībā, lēnībā, pacietībā, ka jūs cits citu panesat un cits citam piedodat. Ja vienam ir ko sūdzēties par otru, tāpat kā mūsu kungs jums piedevis, piedodiet arī jūs. Un pāri visam tam, lai ir mīlestība, kas ir pilnības saite, bet Kristus miers, lai valdi jūsu sirdīs, jo tam jūs esat aicināti kā viena miesa. Esiet pateicīgi. Kristus vārds, lai bagātīgi mājo jūsos. Pamācējiet, paskubinājiet cits citu, visā gudrībā ar psalmiem, himnām un garīgām dziesmām, žēlastībā dziedādami savā sirdīs Dievam. Un visu, ko vien jūs darāt, vārdos vai darbos, to visu darēt Kunga Jēzus Kristus vārdā, pateikdamies Dievam Tēvam caur viņu. Tie ir svēto rakstu vārdi. Āmen. Lūksim Dievu. Mīļais debesu Tēvs, šajā jaunajā žēlastības gada sākumā mēs lūdzamies, esi pats mūsu vidū. Un kad tu svētīdams svētī katru dvēseli, kas meklē tavu vaigu. Kungs, kad tu mūsos ar vieno jauna, ar savu garu, iedves ticības spēku. Un dod, ka mēs spējam un varam tev sekot un kalpot šajā priekšā stāvošajā laikā, un ka daudzi, jo daudz varētu atkal nākt un atgriezties pie Tevis. Lai notiktu, Kungs, Tavs mīlestības darbs laikā un telpā, caur Tevis dotu pavēli un pestītāju Jēzu Kristu, viņa vārdā lūdzam. Āmen. Sēdēties, lūdzam. Mīļie draugi, vēlreiz vēlos sveicināt jūs jaunajā 2022. gadā, Un savās pārdomās noteikti būšu ļoti līdzīgs jums, jo viens no vissvarīgākajiem jautājumiem, došu vien, kas mums ir visiem, kāds būs šis gads? Un uz šo jautājumu noteikti ir arī viena atbilde. Šis gads būs tieši tāds, kādu mēs viņu paši radīsim. Lūk, tik vienkārši un tajā pašā laikā arī varbūt diezgan sarežģīti, bet viss noteikti būs atkarīgs no mums pašiem tādā mērā, kādus lēmumus mēs pieņemsim, kādus secinājumus mēs būsim izdarījuši, jo mūsu šīs dienas evaņģēlija teksts apustuļu Pāvila izpildījumā, es domāju, ir tāds labs uzsaukums un atgādinājums tam, kam tad mēs piederam. Kāda ir mūsu šī piederība un ko šī piederība no mums sagaida. Iepriekšējais gads nu jau ir iegājis vēsturē ar visu to traģismu, kas izcēla virspusē cilvēka trūkumus, nepilnības, viņa grēcīgumu un no visa tā izrietošās sekas. Un manuprāt, ka mēs jau daudz esam dzirdējuši šo secinājumu, ka pandēmija nebija pati pandēmija, varbūt ir lielākā problēma šodien, bet tas izcēla virspusē patiecībā cilvēka rīcību, viņa trūkumus. patiesībā viņa grēku. Cilvēks ārpus ticības Dievam, ārpus baznīcas, ārpus draudzes, ārpus sakramentālās un sakrālās telpas paliek neaizsargāts un viņš paliek viens pats. Un kā mēs to redzam, ka tāda dzīve rada un tiražē ļoti sarežģītu un ciešanām pilnu dzīvi. Un daudzi ir izvēlējušies tieši šādu dzīvi dzīvot. Un neviens vien par to samaksāja ar savu dzīvību un lieliem zaudējumiem. Cik smagi un grūti noskatīties, kā šī paaudze bravurīgi un lielīgi ņem dzīvi savās rokās, atstājot ticību Dievam novārtā, kā rezultātā tiek radītas sekas, nedroša dzīve, haoss, sagandētas attiecības, visos iespējamos līmeņos līdz pat kara draudiem. Mēs esam nonākuši ne tikai tādā individuālā līmenī spriedzē attiecībās ar otru cilvēku, bet mēs esam nostājušies uz bezdibeņa malas, kur vienā pusē ir gaisma un tumsa, cerība, bezcerība, dzīvība un nāve. Lūk, kur cilvēks nonāk pats ar savu varēšanu, kad viņam šķiet, ka bez Dieva viņš var veidot šo pasauli. Bet viņš nonāk tieši tur, kur vēsture to daudz reizi jau ir pierādījusi, noved pie iznīcības. Cik gudri mēs būsim šoreiz tikt galā to parādīs laiks, bet baisa liecība par cilvēka samaitātību un bezdievību ir tepat apkārt. Arī pašā baznīcā daudziem ir piezadzies tā saucamais paštaisnības un pašpaaugstināšanās rēks, kas izkropļo realitāti, saprašanu, rīcību un uzvedību. Arī šajos gadījumos neviens cits, bet pats cilvēks sagādā sev ciešanas un sarežģītu dzīvi. Apostols Pāvils par to apraksta 2. Korintiešu vēstulē, kur viņš dod šādas atziņas. 10. Nodaļā no 3. Līdz 6. Pantam ir rakstīts. Mēs dzīvojam gan pasaulē, bet necīnāmies pasaulīgi, jo mūsu cīņas ieroči nav miesīgi, bet spēcīgi Dievu priekšā cietuši no atdīšanai. Mēs apgāžam prātojumus un visas augstprātīgās iedomas, kas sacejas pret Dieva atziņu, un uzveram visus prātus, lai tie ir Kristum paklausīgi. Un esam gatavi nosodīt visu nepaklausību. Un tālāk viņš raksta, bet es baidos, ka čūska, kas ar savu viltību piekrāpa reizi Ievu, tāpat nesamaitā arī jūsu domas, un nenovērš jūs no vienkāršības un skaidrības, kas ir Kristū. Bet ja kas lielās, lai lielās ar to kungu, jo ne tas ir derīgs, kas pats sevi uzteic un liela ticības lietās, bet gan tas, ko uzteic tas kungs. Es domāju, cik absolūti precīzi apraksta apostols Pāvils situāciju, kā pašā baznīcā un draudzē var piezakties čūska ar visu savu viltību. Taču beigās paliek jautājums, ko tad beigās nesīs šis gads? Un atbildi vēlreiz tieši tā pati. Atnesīs tieši to, ko cilvēks sev būs izvēlējies. Kam ar savām izvēlēm dos priekšroku pats cilvēks un kur šajā izvēļu skalā būs ielikts Dievs. Nevis tāds Dievs, ko pats cilvēks sev uzbur un izveido. Tāds vienmēr ir ļoti ērts Dievs. Nē, bet tāds Dievs, kāds viņš ir, iepietī, kuram cilvēks var vienīgi pazemīgi nostāties, godbijīgi ar visām savām vainām, trūkumiem un grēkiem, kas neapsūdz un netiesā otru cilvēku, kas gluži otrādi pazemīgi, līdzcietīgi un ar cieņu atbalsta otru cilvēku un cenšas pazemīgi un lēnprātībā kalpot tam kungam. Mīļa, līdz ar to arī priekšplānā izvirzās lielais dzīves pamatjautājums, kas tad īstenībā ir baznīca, kas tad ir draudze, draudzes kopība un dievkalpojums. Vai tā ir vieta, notikums, apstākļi, organizācija vai darbs, ko veic cilvēks? Kas tas ir? Un tad, kad cilvēks ar savu saprašanu to skaidro un ņem savās rokās, rodas briesmīgas katastrofas. Ne tikai paša cilvēka dzīvē un viņa lēmumos, bet viņš rada neciešamas ciešanas citiem. Bet ne jau Dievs no tā cieši, bet pats cilvēks gan. Ir liela starpība, ko un ko rada Dievs un ko rada velns. Dievs rada pazemīgus cilvēkus. Velns rada lepnus. Tie ir divi atšķirīgi gari. Vēlreiz jautājot, kas tad ir dievkalpojums klātienē? Baznīcā, draudzes vidū svētdienas dienā. Un atbilde ir. Tas ir pārpasaulīgs, neatceļams, nepārceļams un negrozāms tieši Dieva darbs. Sakrāls notikums, kas viss cauri ir Dieva žēlsirdības un viņa mīlestības darbs. Unikāli adresēts vienīgi cilvēkam. Proti grēcīgajam, nāvei nolemtajam, nepilnīgajam cilvēkam. Lai to apžēlotu, attaisnotu un izglābtu no soda. Lai tas tā varētu notikt, pats Dievs ir uzņēmies ciešanas, sava dēla nāvi, kur viņa nevainīgā nāve un izlietās asinis un viņa brūces ir dāvana, kas mūs apžēlo, kas mūs dziedina, ārstē, attaisno un glābi. Tas, kā Pāvils rakstīja, dziļš noslēpums, ko nevar savādāk cilvēks satvert kā ar pazemīgu sirds stāvokli. Lepnais to nav spējīgs ne attaisnot, ne pieņemt, kā vien vienīgi izkropļot. Tādēļ dievkalpojums klātienē nav ne ar ko aizvietojams, atceļams vai pārceļams. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir sakrāls, sakramentāls un vēlreiz ārpasaulīgs notikums, kas noris pasaulē. Tiešais Dieva darbs. Cilvēka grēksūdze un zemošanās, pašpazemošanās Dieva priekšā tiek uzlūkota ar Dieva kā tēva mīlestību. Mūsu cilvēciskā grēksūdze ir kā dimants, ko Dieva mīlošās rokas pārvērš par briljantu. Tā ir atkārtota radīšana. Tieši altāra priekšā, kad cilvēks uz saviem ceļiem zemojas, sava Dieva priekšā, mācītāja rokas, kas uzguļas uz cilvēka galvas, ir kā paša Dieva mīlošās rokas. Mācītāja balss un vārdi ir kā paša Dieva balss un spriedums. Mans bērns, tu esi apžēlots, tavas vainas ir piedotas, tavs parādraksts ir dzēsts. Tev būs dzīvot mierā un es tevi svētīšu. Bet šodien daudzi atrod sevi drosmi sacelties pret baznīcu, pret draudzēm un tos atstāt. Tas ir baiss liecības piemērs laikmetam un cilvēka augstprātīgajam kritušajam garam, kas sevi pats iznīcina ar saviem lēmumiem. Kas var aizvietot dievkalpojumu, kas var aizvietot svētdienas notikumu, Dieva mīlestības darbu, nekas un neviens. Neviens ekrāns, attālināts notikums nevar to aizvietot, kā vien tikai izkropļot, novājināt, un iznīcināt. Tāpēc, ka dievkalpojums ir un paliek klātienes notikums, tikai un vienīgi baznīcas draudzes kopības notikums, apostols Pāvils šajā pašā vēstulē, kolosiešu vēstulē par to raksta, lūko. Tad nu es esmu līksmes savās ciešanās, kuras nesu jūsu labā, piepildīdams to, kas vēl trūks no Kristus ciešanām, savā miesā par labu draudzei, kas ir viņa miesa. Viņas kalps es esmu kļuvis pēc tām amata pilnvarām, ko Dievs man devis, lai pie jums tiktu piepildīts Dieva vārds. Noslēpums, kas ļaužu ciltīm bija apslēpts no mūžīgiem laikiem, bet tagad atklāts viņa svētajiem. Viņiem Dievs gribējis darīt zinām, cik varen liela ir šī noslēpuma godība pagānu starpā, proti Kristus jūsos. Apskaidrošanas cerība, viņu mēs sludinām, paskubinādami ikvienu cilvēku un mācīdami ikvienu cilvēku visā gudrībā, lai ikvienu cilvēku darītu pilnīgu. Par to es cīno strādādams viņa varā, kas manī darbojas ar spēku. Tik tālu Pāvils uzrunā kolosiešu daudz, un šis vārds iet cauri vēsturē līdz mūsu ausīm. Mīļie draugi, būt draudzē, būt dievkalpojumā, būt tur, kur pats Dievs ir tās vidū, kur viņš ir apsolījis būt, vienlaikus tas ir arī Dieva tiesas notikums, Dieva tiesas spriedums un sekas, apsūdzība vai attaisnojums. Citiem vārdiem, mīļie draugi, dievkalpojums ir neaptverami, nopietns eksistenciāls notikums, kas noris starp debesīm un zemi. Cilvēkam nav ļauts to pakļaut savai tiesai, jo pār to stāv Dievs, kas tiesās, kā dzīvos tā mirušos. Tāpēc es gribu novēlēt vispirms pats sev, palikt uzticamam tam kungam viņa aicinājumā un palikt tik vienam no mums uzticamiem, kalpošanā viņam, viņa vārda uzklausīšanā, jo tajā ir mūsu glābšana. Novēlu, lai mēs savās izvēlēs nekļūdītos. Bet kā izvēlamies būt Kristus aicinājumam atsaucīgi šīs nākamās dienas, kas mums ir atļautas šajā pasaulē. Vienīgi Kristu un gods. Amen. Piecelsimies lūkšanai.